Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю ў студыі Вольга Міцкевіч
і Раман Усцінаў. Нашы сённяшнія тэмы:
затрыманне за байкот бізнеса на касцях.
Трох чалавек затрымалі: Вольгу Мікалайчык, Леаніда Кулакова і Маю Наумову. Затрымалі з буклетамі пра курапаты каля рэстарацыі Гранд Кушавец.
Арменія стварыла адмысловую антыкарупцыйную службу. Сядуць усе.
Прадзюсер увайшоў у оскараўскі камітэт і адразу вылучыў на Оскар свой фільм. Да гэтых іншых тэмаў вернемся адразу пасля музычнай паўзы. Не пераключайцеся.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Распачынаем праграму «Еўразум». Супрацоўнікі АМАПу не далі правесці пікет каля рэстарана «Гранд Крушавель». Пікет напярэдадні анансавалі абаронцы курапатаў. Міліцыянты яшчэ да пачатку акцыі затрымалі грамадскіх актывістаў.
У выніку акцыя была сарваная. На месцы пікету засталіся толькі сілавікі ў цывільным.
Пікет каля рэстарану «Гранд Крушавель» – частка грамадскай кампаніі абарону курапатаў. Абаронцы вырашылі пікетаваць не толькі рэстарацыю «Паедзім, паедзім», якая размешчана каля урочышча, але і іншы установы, які належыць яго ўладальніку Леаніду Зайдысу. Падрабязнасці разгону першай акцыі кампаніі байкоту «Паедзім, паедзім» у Марыі Вайтовіч.
19 ліпеня абаронцы курапатаў пачалі абвешчаны раней байкот бізнесу, да якіх маюць дачыненне ўладальнікі «Паедзім, паядзім». Каля 14.00 актывісты Вольга Нікалайчык, Майя Навумова і Леанід Кулакоў прыйшлі да рэстаўрацыі «Гранд Крушавель», якую трымае Леанід Зайдас. Толькі яны пачалі раздаваць улёткі, звязаныя з курапатамі, і распавядаць наведвальнікам, чаму яны гэта робяць, іх затрымалі супрацоўнікі АМАПу і павезлі ў міліцыю. Акцыя працягнулася літаральна некалькі хвілінаў. Сітуацыю каментуе сустаршыня БХД Павел Севярынец.
Трох чалавек затрымалі: Вольгу Мікалайчык, Леаніда Кулакова і Маю Навумову. Затрымалі з буклетамі пра курапаты каля рэстарацыі «Гранд Крушавель».
Нагадаем, што байкот ладзіцца выключна праз тое, што ўладальнікі не жадаюць зачыняць «Паедзім, паядзім» і нібыта не разумеюць, на якім месцы яны пабудавалі сваю ўстанову. Абаронцы курапатаў прапаноўвалі адмовіцца ім ад свайго бізнеса мірным шляхам, але тыя не пажадалі. Раней, абвяшчаючы байкот на сваёй старонцы ў Фейсбуку, Павел Севярынец адзначыў: хутчэй за ўсё пройдзе няшмат часу, як Леанід Зайды зразумее, у якую яму ён цягне сябе і сваіх акцыянераў. Але правесці акцыю не атрымалася. Што далей?
Што тычыць іншых рэстаранаў Зайдыса, перанесем раз такія справы асноўны цяжар байкоту ў інтэрнэт. Заўтра будзе ў 12 гадзін на Чарнышэўскага 3 штаб грамадскага байкоту, і там будзем вырашаць. Я думаю, што тут трэба ў інтэрнэце рабіць.
Нагадаем, што абаронцы вырашылі пікетаваць усе ўстановы, якія належаць уладальніку «Паедзім, паядзім» Леаніду Зайдасу. Марыя Вайтовіч, Еўрарадыё.
Дарэчы, з усходняга боку рэстарацыі «Паедзім, паядзім» нельга ладзіць ніякіх гучных мерапрыемстваў і ўвогуле ладзіць адпачынак на адкрытым паветры. Такі адказ генпракуратуры атрымаў грамадскі актывіст Антон Матолька. Актывіст цікавіўся законнасцю пабудовы рэстарацыі «Паедзім, паядзім» каля курапатаў.
Пракуратура пацвярджае, што ў 2012 годзе знайшлі парушэнне ахоўных межаў курапатаў. Аднак праз два гады ахоўныя межы былі змененыя, пасля чаго ніякага парушэння ў пабудове рэстарана ўжо не было. А мы перарвемся на музычную паўзу, пасля паспрабуем разабрацца, чаму ў футбольным клубе «Брэсцкая Дынама» адразу пасля візіту Марадонны раптам адлічылі са складу трох лідараў каманды.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Пасля шоу на стадыёне «Брэсцкага Дынама» падчас матча з салігорскім «Шахцёрам» клуб «Дынама» адразу развітаўся з асноўнымі гульцамі – Арцёмам Мілеўскім, Алексеем Гаврыловічам і з Паўлам Савіцкім.
Ці неразгромны лік 1-3 з салігорцамі паўплываў на лёс асноўнага складу каманды, высвятляў Алексей Карпека.
Футбольны клуб «Дынама» Брэст вырашыў пазбавіцца ад трох лідараў каманды. Гэта адбываецца літаральна праз дзень пасля візіту ў горад новага старшыні праўлення клуба Дыега Марадоны і яго сустрэчы з футбалістамі. Футбольны агент Валерый Саяў лічыць, што змены ў складзе «Дынама» Брэст звязаны не з асобай славутага аргентынца, а з новым галоўным трэнерам клуба. Новый тренер будет лояльную команду и отпрацовывает внутренние процессы.
Я не сторонник того, когда в команде происходят процессы, неконтролируемые тренерским штабом. Я говорил в начале сезона, что если все будет хорошо в «Динамо-Бресте» с приходом Милевского, и когда он пришел, если тренерский штаб справится с капризами этого футболиста, да, с особенностями его характера, если они создадут единый цельный коллектив получится, тогда будет результат.
На думку Валеры Исаева, тренерский штаб не смог справиться с особливостями характера Артема Милевского, тому и спыняется у працовництва ЗИМ.
Пока же мы видим Бресте обратно. Команда показывает второй год подряд интересную игру, но нет стабильности, нет результата, того результата, которого хотят хозяева клуба. В большей степени я считаю это из-за того, что команда разбалансирована. С моей точки зрения, тренер поступает правильно. Он пришел в команду, ему виднее внутри коллектива. Я не думаю, что там были какие-то личностные конфликты или там что-то связанное с режимом.
Пресс-секретарка клуба Ольга Хижанкова отмовляется комментировать кадровые решения.
Четко позиция клуба. Причины, по которым «Динамо» Брест расстается с данными игроками, клуб не разглашает. Поэтому мне добавить к этому нечего.
До речи, «Динамо» Брест отмовляется от послугу наилепшего бомбардира чемпионата Пауло Савицкого. Так само сыходить запрошенная зорка берастейцев Артем Милевский и капитан команды Алексей Гаурилович. Клуб застается без своих лепших гульцов. Чи справится он со стратой своих мощнейших футболистов? У хуткім часі побачим гэта на чемпіонаті Беларусі. Інформаційная служба Еврорадио.
Дякую, Алексей. Можем в футбольном клубе «Динамо Брест» великие спадзевы на лепшего гульца 2014 года Сергея Крыўца, якого, дарэчы, брэсцкая «Динамо» пераманіла ад чэмпіёна барысаўскага «Батэ». А мы перарвемся на выпуск навін і музычную паузу, пасля чаго абмяркуем рэформы ў Арменіі.
Еўразум. 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 Галоўная інфармацыйная праграма «Еўрарадыё».
Протягиваем программу «Евроразум». У попередней программе мы рассказывали, какие измены чекают систему адукации Армении.
Нагадаем, что новый премьер-министр Армении полностью изменил урад. Теперь министры-реформаторы узялися практически за все сферы життя. В Украине появилась адмысловая антикоррупционная служба. По словам ее керовника Ампаплешника, армянского лидера Николы Пашиняна Давида Санасарана сядут усе. Подробности у Лизы Кучаравой.
Новые улады Армении объявили войну коррупции. Для этого был заснованы адмысловый антикоррупционный орган – служба державного контроля Армении. Узначали у яе революционный поплечник сегодняшнего премьер-министра Армении Николы Пашиняна Давид Санасаран. Служба існуе усяго тыдень. Санасаран признается Еврорадио, что штат установы еще до конца не сформованы.
От самого початку я заявил, что не будет иметь абсолютно ніякага значения, кем являются коррупционеры. Будут яны сябрами, сваяками ці паплечниками по революции, это не важно. Нават калі гэта будзе нехта з чальцоў маёй сям'і, хотя гэта будзе і немагчыма, бо ніхто з чальцоў маёй сям'і падчас моей службы не будзе займаць ніякіх пасадаў ва ўрадзе. А те люди, которые брали удел в революции, несут подвойную ответственность и будут удвоя больше контролироваться нашей службой. И те особы, которые будут нарушать закон, независимо от того, как близко они стоят до премьер-министра, меня... будут подвергнуты вельми строгому переследу.
Каже Давид Санасаран. Служба державного контроля Армении будет собирать факты коррупционной деятельности. Доклады про их будут кластися на стол премьеру Николу Пашиняну. Той, у свою чергу, будет принимать решение давать фактам ход и распочинать криминальную справу, ти не. А коли премьер вырешит не распочинать справу, какие будут деяния службы державного контроля Армении, тлумачить Давид Санасаран.
Не думаю, что такое магчыма. У нас есть докладные домовленности с премьер-министром на гэты конт. Але калі нават уявить, что такое здарыцца, я буду прымаць асабістыя рашэнні. Что правда, я не могу наупросту абыход премьера звертаться с собранными материалами у правоохоўныя органы. Гэта патрабаванне закона.
Праўда, Санасаран зможа апублікаваць сабраныя факты пра карупцыю ў СМІ. Падчас размовы з Санасараном Еўрарадыё заўважае, што ў сцяне кабінета старшыні службы дзяржаўнага кантролю у месцы, дзе звычайны чыноўнік вешае партрэт кіраўніка краіны, цвік ёсць, але на ім нічога не вісіць. У адказ Давід Санасаран усміхаецца і кажа:
«Для народа гэта, відаць, будзе сюрпрызам, але па ўсім будынку нашай службы будуць вывешаныя фотаздымкі шараговых удзельнікаў рэвалюцыйнага руху. Чыноўнікі павінны ведаць, што грамадзяне краіны заўжды сочаць за імі, бо менавіта яны прызначылі чыноўнікаў для таго, каб яны служылі народу. А на гэты цвік павешу фота якой-небудзь бабулі, ці дзядулі, ці дзіцяці, удзельнікаў рэвалюцыйнага руху, якіх я асабіста не ведаю».
Прызнаецца Санасаран. І з усмешкай дадае, ён і яго служба зробіць усё, каб чыноўнікі яшчэ лепш памяталі, што служыць яны павінны народу, а не сабе. Дзмітрий Лукашук з Арменіі, служба інфармацыі Еўрарадыё.
Вось так Санасаран забівае цвік у карупцыі. Дарэчы, серыю матэрыялу Дзмітрия Лукашука пра рэформы ў Арменіі чытайце на нашым сайце eurorado.fm.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Для спынення упарадкавання вайсковых могілак няма падстаў, сцвярджаецца ў адказе Мінгарвыканкама на калектыўны зварот, ініцыяваны партыяй БНФ.
Улады гораду сцвярджаюць, што сваякі пахаваных на вайсковых могілках прасілі дэмантаваць надмагілле. Аднак у Еўрарадыё атрымалася высветліць, што падчас рэканструкцыі адно пахаванне так добра ўпарадкавалі, што перанеслі яго на 6 метраў ад месца, дзе яно было. Сваякі, на шчасце, выпадкова знайшлі гэтае пахаванне. Падрабязнасці ў нас Бойка.
Некалькі дзён таму Яўгенія Дудзіна прыйшла праведаць магілу сваёй сястры Веры, якая памёрла ў 1935 годзе ва ўзросце 5 гадоў. Але адбылося тое, што немагчыма было нават уявіць. Жанчына не знайшла магілу сястры.
Я даже на гэта не рассчитывала, што прыйду на пустое месца. З кім сейчас разбірацца? Хто мне пастановіць эту магілку? Вот она. Потому что я её недавно выскребла, выгребла.
Над магілле, дзе быў бетонны кветнік і крыжык, ставілі і бацькі Яўгеніі Дудзінай. Звесткі пра пахаваную яе сваякоў занесеныя ў базу могілак, то бок адміністрацыя могілак мела магчымасць звязацца з гэтай сям'ёй. Але супрацоўнікі спецкамбіната, якія займаюцца рамонтам могілак, без папярэджання проста знішчылі магілу сястры Яўгеніі Дудзінай, прыкрываючыся добраўпарадкаваннем, якое зараз адбываецца на вайсковых могілках. Спачатку жанчына разгубілася, а пасля выклікала міліцыю. Праваахоўнікі на могілкі не спяшаліся, але калі ўсё ж даехалі, прынялі ў Дудзінай заяву і склалі пратакол.
Это божечки милые. Мы тогда ходили, нам исполком утвердил, что не было номера. Вписали в компьютер, все. Дочка ходила везде, подписывала документы. Я ж не думала, что взять их с собой.
Тумба, якую комунальники выбрали для могилы ее сестры, знайшлася у 6 метрах от места пахавання. Калі б Евгения Дудзіна не разобралась у ситуации, про забыяковость чиновников и рабочих после так званого добраўпарадкавання на вайсковых могілках, яна б приходила плакать до нечей чужой магілы. Чаму так адбылося? На маю думку, справа ў тым, што беларускае міністэрства культуры вельмі вузка і вельмі спецыфічна разумее панятак гісторыка-культурная каштоўнасць. Пра гэта Еўрарадыё распавёў намеснік міністра культуры Александр Яцко.
Надо смотреть, что такое гісторыка-культурная ценность. Гісторыка-культурная ценность у нас место захоронення, это памятник истории, в первую очередь, не архитектуры и не градостроительства. Если посмотреть паспорт истории-культурной ценности, в котором описаны основные отличительные характеристики истории-культурной ценности, это все-таки, извините меня, само место погребения, сам факт погребения там.
Інакш кажучы, на думку Міністэрства культуры, з надмагіллямі можна рабіць усё, што заўгодна, а значэнне гісторыі мае толькі сам факт пахавання людзей. Гэты варварскі падыход спараджае сумныя сітуацыі. Мы ўжо распавядалі пра мінчанку, якая прыехала на вайсковыя могілкі, каб наведаць магілу сваёй бабулі. Тая выратавала ўнучку ў гады нямецкай акупацыі, аднак знайсці пахаванне мінчанка не здолела ўвогуле. Так удала яго адрэстаўравалі. А кіраўнік Жэміус Беларусь Міхаіл Дарашэвіч 3 гады спрабаваў даведацца ў чыноўнікаў, што рабіць, каб магілы яго сваякоў не чапалі. Але рады яму так і не далі. Анастасія Бойка, Еўрарадыё.
Нагадаю, вайсковыя могілкі – гэта адзін з самых старых некропаляў беларускай сталіцы. Яны маюць статус гісторыка-культурнай каштоўнасці. Першыя згадкі пра вайсковыя могілкі адносяцца да 1840 году. Улады ўжо праінфармавалі грамадскасць, што пасля рэканструкцыі вайсковых могілак з такім жа імпэтам возьмуцца за сталічны кальварыйскія могілкі.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Працягваем праграму «Еўразум». 1 ліпеня інтэрнэт узарвала навіна. Беларусь вылучае на «Оскар» фільм «Крышталёвы лебедзь» рэжысёркі Дар'і Жук. Пра гэта стала вядома на кінафестывалі ў Карлавых Варах, дзе напярэдадні адбылася прэм'ера стужкі.
Але, каб вылічыць фільм на прэмію «Оскар», мусіць працаваць «Оскараўскі камітэт». У Беларусі на «Оскар» вылучалі фільмы толькі два разы. І што такое Оскараўскі камітэт, усе даўно ўжо забыліся.
Камітэт усё ж такі стварылі. І першае рашэнне камітэта – вылучэнне фільма «Крышталёвы лебедзь» на міжнародную прэмію «Оскар». Здавалася б, нічога дзіўнага. Але ж адным з сябраў гэтай камісіі стаў прадзюсар нашумелай стужкі ў Карлавых Варах. Ці так можна? Высвятляла Наста Бойка.
Адным з сямі сяброў беларускага оскараўскага камітэта стаў прадзюсар Валерый Дмітрачэнка. Сярод яго апошніх праектаў – стужка «Крышталёвы лебедзь». Дзіўнае супадзенне, але менавіта гэты фільм наш оскараўскі камітэт вырашыў сёлета вылучыць на «Оскар». Па звестках інфармагенства «Белта» за вылучэнне «Крышталёвага лебедзя» прагаласавалі аднагалосна. Акрамя Дмітрачэнкі ў склад камітэта ўваходзяць дакументаліст Віктар Аслюк, праграмны дырэктар кінафестывалю «Лістапад» Ігар Сукманаў, дырэктарка кінатэатра «Піянер» Святлана Саўчык і трое супрацоўнікаў кінастудыі «Беларусьфільм» – гендырэктар Уладзімір Карачэўскі, мастацкі кіраўнік Ігар Поршнеў і начальнік аддзела маркетынгу і рэкламы Ігар Ігруша. Рэжысёрка «Крышталёвага лебедзя» Дар'я Жук называе Валерыя Дмітрычэнку сваім беларускім партнёрам, а таксама кіраўніком кампаніі «Дэмаршфільм». У інтерв'ю «Тутбай» Дар'я розповідає.
Праз яго я працавала з усімі астатнімі партнёрамі, дапамаглі яго сувязі і яго жаданне зрабіць гэты фільм.
Раней Ігар Поршнеў распавядаў Еўрарадыё, што беларускі оскараўскі камітэт сапраўды аднавіў існаванне, але фільм «Крышталёвы лебедзь» на «Оскар» яшчэ не вылучаны, бо вылучэнне – гэта доўгая і складаная працэдура. Напрыклад, адна з умоваў – фільм павінен ісці ў пракаце сваёй краіны не менш за 7 дзён. «Крышталёвага лебедзя» мінскія кінатэатры пачнуць паказваць 30 жніўня. У размове з Еўрарадыё Поршнеў казаў, што дакументы для аднаўлення оскараўскага камітэта рэжысёрка Дар'я Жук прывезла на Беларусь фільм сама. У той жа час у інтэрв'ю Куку.орг Дар'я кажа, што даведалася пра вылучэнне фільма на «Оскар» толькі перад прэм'ерай фільма на фестывалі ў Карлавых Варах.
Даведалася пра тое, што «Хрусталь» адпраўляюць на «Оскар» на фестывалі ў Карлавых Варах. Да мяне падышоў прадзюсер і сказаў, што наш оскараўскі камітэт згодны адправіць фільм на прэмію. Валера сказаў навіну прама перад прэм'ерай, і ў мяне здарыўся эмацыйны перабор. Такія вялікія думкі, ў прынцыпе, ніколі не ўкладваліся ў маю галаву. Я прывыкла ўспрымаць толькі тое, што адчуваю.
Застаецца толькі працытаваць драматурга і сцэнарыста Андрэя Курэйчыка. Як звычайна, усё ў нас ператвараецца ў кумаўскі беларускі міжсабойчык. Анастасія Бойка, Еўрарадыё.
Дзякуй, Анастасія. Больш навінаў сусветнага шоу-бізу адразу пасля музычнай паўзы.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
У праграме «Еўразум» надышоў час музычных навінаў, падрабязнасці ў рубрыцы «Шоу-біз».
Шоу-біз.
Шоу-біз.
Вітаю у ефіры навіны шоу-бізу, я Маша Калеснікава. Агент 007 у працягу банды Яны сутыкнецца з рускім праціўнікам упершыню за апошнія 20 гадоў. Пра гэта піша The Daily Mail. 25-й фільм выйдзе на экраны ў канцы 19-го года. Ролю Джеймса Бонда зноў выканае Дэніел Крейг. Рэжысёрам будзе Дэні Бойл. Брытанскаму выданню стала вядома, што на ролю расіяніна шукаюць акцёра ва ўзросце ад 30 до 60 гадоў. Пры гэтым ён не абавязкова мусіць быць выхадцам з Расіі. Будуць разглядацца кандыдатуры акцёраў із балканскіх краін. Адзначаецца, што гэты персанаж мусіць быць харызматычным, уплывовым, вынаходлівым, халодным і помслівым. У мінулы раз адмоўны персанаж з Расіі быў у Бандыяне ў фільме «І цэлага свету мала», які выйшаў на экраны ў 99-м годзе. Ролю былога агента КДБ Віктара Зокаса выканаў Роберт Карлайл. У новым фільме сяброўка Бонда будзе найхутчэй расіянка, адначасова прыгажуня і баец. Гітарыст англійскага праекта Шаде Сюарт Мэтьюмен паведаміў, што гурт піша новы альбом. Цяпер у працы ў калектыву цэлая куча песень. Шаде з тых каманд, якія могуць дазволіць сабе працяглы перапынак. Так, паміж альбомамі Love Deluxe і Lover's Rock прайшло цэлых 8 гадоў, а апошні LP калектыву Soldier of Love выйшаў у 2010 годзе. У сакавіку спявачка і яе каманда неспадзявана выйшлі са спячкі, пацешыўшы прыхільнікаў новай песні Flower of the Universe для фільма «Ізлом часу» Авы Дзю Верней. Па словах Стюарта Мэтьюмена, новы альбом выйдзе, як толькі музыкі будуць канчаткова задаволены якасцю матэрыяла. Паводле яго слова, удзельнікі Шаде пішуць музыку сабе ў задавальненне і проста спадзяюцца на тое, што ў іх дастаткова добры густ, каб іншым людзям магло гэта падабацца. Лейбл Epic Records, на якім выпускаецца група, музыкаў не падганяе. Цытата. «У гуказапісвальнай кампаніі ведаюць, што прыспешваць нас альбо дыктаваць дэдлайн бессэнсоўна. Гэта ніяк не дапамагае працэсу», сказаў Мэтьюмен. Шаде не зацікаўленая ў славе і ўсялякіх спадарожных ёй штуках. Яна хоча займацца мастацтвам. Некалькі гадоў таму, калі выйшаў трэк «By Your Side», у Нью-Йорку з'явіліся вялікія постэры, і нехта ўзяў і напісаў на адным з іх фарбай. «Сука спявае, калі хоча». Шаде гэта спадабалася. Канец цытаты. Беларускі рэпер Бакей выпусціў першы сінгл з будучага міні-альбома. Трэк называецца «Саунд». Па частцы саунда ў кампазіцыі «Саунд» працавалі «Кіпах» і «Нестанда Рекардс». Стыльную вокладку наваяла Караліна Палякова. EP, у які ў возе «Саунд» атрымаў назву «Мой галоўны вораг глядзеў у люстэрка». Многія трэкі з будучага альбома прагучалі ў сеці Бакея на «Серіо Вікэнд 2018». Гэта было тое, чым жыве шоу-бізнес свет. Заставайцеся з Еўрарадыё.
На гэтым праграма «Еўразум» заканчваецца. Цягам апошняй гадзіны ў студыі для вас працавалі Раман Усцінаў.
Ды Вольга Міцкевіч, пачуемся.
«Еўразум». 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 Галоўная інфармацыйная праграма «Еўрарадыё».